Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Pustil zvuk jak jinak, takže už mi nevolejte, ano. To je přesně, jak jsme na to zapomněli, tak ještě jednou ten počáteční pozdrav. Takže vás zdravím, vážení posluchači, ještě jednou z plzeňského studia a samozřejmě zdravím i Míru Zelenku. Míro, tak ještě jednou prosím tě pozdrav, protože původně to nebylo slyšet.
Dobrý večer. Ne, že posluchači říkáš ještě jednou, když to první neslyšeli.
Tak... Říkám ještě jednou jako pro nás, aby, to,
já vím, no.
Aby věděli, že ta pauza tam byla čistě dramatická. Z kraje pořadu. Tak jo. Takže teď nevím, jestli už jsem říkal, to asi ne, ten
ne,
název. Název číslem 452, morfogenetická pole, morfická rezonance, osobní morfogenetické pole je dnešní téma, který spustíme hned, jak si odbydeme, to by se říce, ty perličky, které tam dneska máme nějaké připravené. Míro, můžeš začít s perličkama, pokud třeba nechci říct ještě něco jiného předtím.
No ani ne, já jsem jenom chtěl říct, že tohle téma je docela moje oblíbené,
ano.
Protože si myslím, že to není vnímáno ani vědeckými pracovníky, ani obecně lidmi jako tolik významné, tak jak si myslím, že to opravdu významné je.
Dobře, no tak jo.
Takže půjdeme na ty perličky.
Jdeme na perličky.
Paní Clintonová si myslí, že Trump nemá žádnou šanci na vítězství, Biden ho porazí.
No.
Tak nevím, jestli má tak dobrý zprávy z těch automatů, to budou sčítat, nebo... Ale ona zapomíná ještě jednu věc, tak je důležité, aby se toho dožil. I když ano. Možná ani to ne, že? Tak tam přijde klon.
Ano.
Nebo nějaký herec. Teď jsem viděl nějaký záběr, jak se Biden dribal vzadu na krku a dělal tam takový faldy. Takový, jako když je to prostě herec, co má nasazenou tu masku.
Tu masku, jako Fantomas, jo? Takovou tu masku.
No, tak ono teď, to je ve více filmech. Teď jsem shodou okolností záhled, protože mě to zajímalo. Nikdy jsem nic takového, žádný z těch dílů jsem neviděl to Mission Impossible s tím Cruisem a tam ty masky furt střídali. Jo, takže zase, jak se říká, že nám v těch filmech ukazují, jako co všechno už je k dispozici, takže možná to jde, nějaká ta maska natáhnout. Sice si myslím, že nedají se asi změnit oči, že jo? I když vlastně to jsou taky čočky. Že?
A ono dřív jde o to tělo, vid, a vlastně o tu celou, jak chodí ten člověk a to se nechá velice těžko potom asi
nasimulovat. To nacvičí herec.
Já myslím, že jo.
No jo.
Dobře, no takový pak, ty pády různý.
No když to přežene, tak řeknu, tak stárne.
Jo, no jasně. Dobrý, no tak jo, dobře.
Půjdeme dál. A teďko pomíním to, že teda Clintonová se jistá, že Biden porazí Trumpa, no to já nevím, když to je za 2 roky, jak bude za 2 roky vypadat.
Hele, oni...
Nebo prostě, za rok vlastně začíná ta kampaň.
Ty lidi, ty posluchači různý a podobně, už jsou tak prostě zpitomilí z toho, když někdo takhle sebevědomě vystoupí a řekne to, tak automaticky, jako kdyby jen to secvaklo tým lidem a řeknou, volej ho. Prostě to je neuvěřitelný, tohleto, tady je vidět, jak fakt absolutně ty lidi nepřemýšlí. Teď přece mnoho lidí i v té Americe musí vidět, kdo to je ten Biden, že jo? Jak se chová, jak je opravdu dementní. Nevím, no.
No tak by mohlo hodně lidí vědět, kdo to je Clintonová.
No, to taky, no, samozřejmě.
A její informace, jakou mají hodnotu.
Tak, to tak.
Jo, takže dál. Samozřejmě, protože Bílý dům neustále říká, že transgender lidé jsou dobří a změna pohlaví u dětí je nezbytná věc. Jde o boj proti velkému problému genderové dysforie. Genderová dysforie je nespokojenost se svým pohlavím. Vědci zjistili, že téměř 83% dívek v pubertě je nešťastný, že se narodili jako dívky.
Já si myslím,
průměrný věk, kdy dívky začínají probat touhu změnit své pohlaví, je 15 let. Já z mých zkušeností vím, že to je dřív, že už to začíná 12-13. Z těch případů, co se ke mně dostali. Jo.
Ano.
Ale já nevím, jako mě se, když jsem byl teda v tomhle věku, pravděpodobně ty dívky tak nesvěřovaly. Ale myslím si, že... Jako
tenkrát teda, to nebylo, že, samozřejmě. A ono by to
nebylo.
Ono to nebude ani dnes. Já si myslím, že oni jsou nespokojení ne s tím, že jsou dívky, ale že nejsou atraktivní nebo hezký dívky, nebo si to aspoň o sobě myslí. S tím jsou nespokojení. A pro ně je potom asi přáníčko nebej tou ošklivou dívkou, že? Když třeba není ošklivá, ale myslí si to, tak radši bude tím klukem. Tam to tak na tom nezáleží. No, na tom nezáleží, že u kluka víceméně. No, tak zdaleka ne, tak jako u té dívky, že. Takže tady bude problém, ano. Oni si toto jim vadí patrně, že nejsou atraktivní, nebo aspoň jim to říká, no, nebo jsou nějak odstrkováni, nebo mají nějaký mindráky a pak by to řešili tímto způsobem. To je pro ně asi nejsnažší řešení.
Zase jsou dívky v pubertě, který umějí využívat to, že jsou dívky.
Ale ty se asi nechtějí transformovat, že?
No, ty se asi nechtějí.
No, tak, ale o tom to je.
Já si myslím, že já jsem přesvědčený pevně, že to číslo je zase nešťastný, protože to je součástí té manipulace s těmi mladými.
Ano.
Ale já si myslím, že to hodně pochází z toho, že ty dívky, které se chtějí transformovat na toho muže, že to jsou bytosti nebo duše, které tu byly, které nejsou na planetě tak dlouho a byly v posledních, já nevím, dejme tomu 10-15 životech muži. A teďko prostě, když se narodili jako ženy, přestože si to vybrali, tak jim prostě to tělo nesedí, vadí, mají prostě tu... To je přesně to téma, o kterém byl dneska mluvit. Mají ty návyky v osobním morfogenickém poli, mají mužské. A proto mají tu tendenci. Jo. Ale podle mě, kdyby to nebyla taková móda a takovej tlak na to, tak by to nevěděli, nevadilo jim to. Já samozřejmě do duše spolužačkám neviděl, ale neslyšel jsem o jediný případu, že by nějaká holka chtěla být klukem.
Kdysi nic nebo
teda jako vážně. Teda, jo.
Skutečně říkala nic takového nebylo dřív, to je jasný.
No. Mm-hmm. Ale abych to dokončil. Obecně lze říci, že průběh změny pohlaví začaly v roce 2015, ale za Bidena to prostě kvetlo. Loni v dubnu prezident Spojených států jednoduše prohlásil, že rodiče by měli podporovat touhu z dětí změnit své pohlaví. A že taková změna je výsledkem práce učitelů škol,
ano,
kteří v posledních dvou letech vedou lekce genderové identity. A na tom je ještě zajímavá jedna věc. Jo? Jestli je tu vedená nějaká, já nech to nazval, teď mi vypadlo to správné slovo.
Nevím,
jako
dlouhodobá
kampaň. No. Je vedená dlouhodobá kampaň, jejíž cílem je zmenšení populace na planetě. No tak tohle je samozřejmě ideální, protože ano, ty už potom to dítě mít nemohou. Jo.
Ano, ano.
Takže se podaří zblbnout 15 ženských, no tak je, bude 15 potenciálních rodiček. Jo. Mm-hmm. Jako to zdaleka není jediný, že jo, to těch
směruje víc a tohle to je jeden z nich.
Víc a tohle je jeden z nich, no. Mm-hmm. Já nevím, jsem to tady neříkal, mám pocit, že jo, v té Jižní Koreje je 1,15 nebo 25, to nevím, dítěte na ženu. Jo.
To vymírá, no.
To je prostě jasný. Já samozřejmě teda bych pro ty, co mě poslouchají, ne dlouho, tak já samozřejmě jsem přesvědčen, že lidí je na planetě moc, jo, ale jsou formy, kterými se snaží zmenšit právě ty elity, ale jestliže jsou lidé, kteří jsou třeba jako já, kteří si myslí, že na planetě je lidí moc, tak to není, tak je to kvůli planetě Zemi, protože jí škodíme. Když to oni mají pocit na planetě moc proto, když jí tu bude mít, aby se oni mohli mít lépe.
Přesně no, tak.
Aby přesně tady byla tak miliarda otroků a oni vyvolaná vrstva. Takže to nejsou žádné bohulibé záměry.
Ano, záměry. Ano, to jsou naprosto sobecké záměry, aby oni se mohli mít ještě líp. Aby ty stenčující se rezervy, nebo no, které aby tady jsou, aby bylo pro ně, no.
Aby ty mraky lidí jim tu zemi neničili. Jo?
Ano, přesně tak. No, všímej si, tady ukazuju Univerzita Karlova v Praze a zdaleka to není jediná fakulta, která se tím zabývá. Takové věci dřív samozřejmě také nebyly za našich mladých let, že? Takže
a to nebylo před 5 lety, to je móda.
No to je, tohle to je z roku 2005 z roku, koukej, tohle to. A dokonce nějaký autor, nějaký Marek Zelenka, hele, koukej člověče, takže nějaký tvůj příbuzný asi mě.
Nemám příbuzný.
Marek Zelenka,
nebo o nich nevím.
Diplomová práce, individuální zkušenosti s procesem přeměny pohlaví ve školním prostředí. Takže už to jede nějakou dobu, ale jde o to, co se tím zabývá, kdo se tím zabývá, ano. Jestli to je Univerzita Karlova a samozřejmě mnoho jiných světových univerzit, tak vidíme prostě, kam to všechno směřuje, to.
Ale já si myslím, že ten tlak na tu změnu pohlaví je opravdu móda posledních 5 let. Jo. Já když vyjdu ze své zkušenosti, říkám k dnešní dnu, mám orientačně 7300 žádostí o pomoc. Mm-hmm. Je to nějaký vzorek, že jo. A dělám to od roku 2017. Mm-hmm. Do roku 2020, možná do konce 2021, se neměl žádný případ toho, což mohlo být tím, že mi nenapsali, jo. Ale neměl jsem žádný případ toho, kdy ta dívka chtěla se stát jako mužem, no ale v posledním roce už jim 3-4. Tak jako to prostě ani v tom mém malém vzorku to není náhoda.
Ale obráceně ne.
Ne.
Kluk na dívku, no ti říkám, je to tím, že ty dívky se cítí být neatraktivní. Ano?
To nevím, ale no, v Americe nebo kde to je, to myslím, jestli si dobře pamatuju tu statistiku, tak je to 1:5.
Dobře.
Jo, půjdeme dál.
Půjdeme další, máme tady toho ještě víc, takže
jedeme. Jak žádá doba, detektivky o Poirotovi a Marplové prošli liftingem, ano, taky zase už nemůžou psát česky. Lifting.
Lifting, no, jasně.
Detektivní klasika Hercule Poirota a sledčí Jane Marplové, ono se ten Poirot možná čte jenom Poirot, ne Poirot, oblíbené i mezi českými čtenáři se v nových vydáních nakladatelství Harper Collins dočkala přepracování nebo vypuštění původních pasáží. Důvodem je, aby nejen hlavní postavy promulovaly v souladu se současnou dobou politické korektnosti.
No, věda. A jsme u
toho. To neger tam být nemůže, že jo?
Tak, nemůže tam být nic takového, takže... A to ještě bych i bral snad, ale tam budou i jiné věci, které se budou muset změnit, ano.
Ano. To myslím, že ten detektiv, jo, že...
Nevím, to už člověk...
Se bude žasne. Jmenovat John Spade a bude černý.
To člověk žasné, kolikrát, jak to nemůže být a co může být. A je to směšné, že samozřejmě, protože to je jako, já nevím, kdyby se nějak... Tak já nevím, proč nepřepíšou Bibli, sakra, už taky pořádně teda, jo? Aby to bylo korektní politicky. Co, no, co myslíš?
O černoších moc není, ale...
To je jedno, to není jenom o tom černoší, běloší, ale to je o jiných věcech samozřejmě, že?
No, tak genderově to absolutně neúnosný,
no,
že?
No, tak vydá.
Protože ty tam... ženy tam hrajou ne druhou roli, ale jakou 15. pátou, že?
No, přesně tak.
A když už se objeví, kromě teda Matky Krista, že jo, ta... měla trošku jiné postavení, tak jsou to prostitutky a takové.
Tak. A jsme u toho, že?
I z ženy Ježíše Krista Máří Magdaleny udělali prostitutku.
Mm-hmm. No.
Ty tvůrci Bible, teda, by bylo jasno, že?
Prostě doba je opravdu velmi, velmi zvláštní a jak už říkám kolikrát, prostě psychopatí, to jsme se o tom taky bavili, prostě ovládli morálku a morálka je teď podle psychopatů, čili psychopatická morálka. Normální je být psychopat, tak, v dnešní době. A to je vše, co k tomu můžeme říct.
Někde jsem čet, nevím, jestli v diskuzi, chudí psychopati jsou v blázincích a bohatí psychopati jsou ve vládě.
Ve vládě, přesně tak, přesně tak.
O, tam byl trošku jiný výraz než chudý a bohatý, ale ve stejném smyslu.
Ano.
Tak, budeme dál. Vědcům se podařilo simulovat účinky, jaké má konopí na lidi u červů tím, že je namočili do kanabinoidů. Není jim zcela jasné, zda byly larvy zdrogované, ale projevili větší oblibu potravin s vyšší kalorickou hodnotou, stejně jako lidé, kteří po požití marihony touží po nezdravém jídle. Jako to, že se některé věci, které si chceme u lidí ověřit, zkoušely na myších a z toho se něco vyvozovalo, po případě na prasatech, který se nám hodně podobný, tak to dokážu pochopit, ale že vyvozují u červů, že je namočili do kanapiodů.
Já teda nevím, ale jestli se baví o zdrogovaných lidech, tak co já vím, tak ty, jestli mají teda chuť na něco, já si myslím, že ty třeba několik dní vůbec nejí, nespí. Nic.
Já vím, ale nepleci zdrogovaný lidi a lidi, co použili konopí.
Aha, takhle.
Skutečně, ale mě tady vadí to, že lidé po požití marihuany touží po nezdravém jídle.
Ano.
Proč tam dali to slovo nezdraví?
Já nevím, já myslím, co myslí tím.
No ne, tak... Problém je v tom, že všechno lepší chutná, jo? Takže mají chuť jídlu, ale proč nezdraví jídlo?
Dávají přednost, jo, to jsou ty červy, dávají přednost kaloričtějším.
Potravina. No jo, ale tady lidé, kteří po požití marihuany touží po nezdravém jídle. Nebo mně se líbí, jak oni vždycky, prostě ty autoři v těchto těch tam vloží něco, co je nesmysl.
Ale nepřijde jim to, no. Prostě ty
to může po jakýmkoliv fídle, na který mají chuť.
Tak já to bohužel, tak, nebo bohudík, nevím, leda, já jsem to jenom vyzkoušel.
Leda, že by měli představu, že všichni lidi touží daleko víc po nezdravým jídle, než po zdravým. Ale to přece není pravda. Ne, já znám i velice chutná zdravá jídla. Tak v úterý 18.7. se nedaleko města Alwar v indickém státě Rajasthan odehrála i na tamní poměry velmi neobvyklá tragédie. Indického penzistu močícího útrati srazila kráva, její tělo odmrštěno do vzduchu, když jí sražil projíždějící expres. Střed s rychle se pohybujícím tělem dobytka penzista neměl šanci přežít a na místě zemřel.
No.
Takže někoho zabije letící kráva, to je neuvěřitelné.
No, vidíš.
Ale tahle perička by byla sama o sobě jako zajímavá, ale měl tam ještě proč teda jsem se tomu také více věnoval. Tady je prostě kouzelný na tom vidět, že když člověk má umřít,
takže naprosto to,
tak
co?
Prostě umře i za naprosto
neuvěřitelných okolností.
Neuvěřitelné náhoda. Mm-hmm. Já nevím, jaký může být počet pravděpodobnosti, no. že vlak trefí krávu a ta přesně trefí člověka. Jo.
No.
Takže to je prostě, pro mě je to klasická ukázka, že prostě, když člověk má umřít, tak umře a když nemá, tak neumře.
Přesně tak, ano.
Nedávno byl vidět nějaký záběr, jak vlak srazil tyrák a na druhé straně stál člověk, jo. Ale ten tyrák se skroutil tak, že se vyhnul tomu člověku.
Jo.
Ono trefil do zadku, takže to takhle obkroužilo a ten člověk, tomu se vůbec nic nestalo, jo. A tady ho trefí kráva.
Tady je zrovna opak. Tak, dobře.
Americký prezident Joe Biden novinářům řekl, že plánuje znovu kandidovat. Oficiálně by měl své oznámení zveřejnit v úterý, uvedla agentura.
Dnes zveřejnil oficiálně, ano, slyšel jsem to. Velká sláva.
Mě by zajímalo, jestli proti němu bude kandidovat ten Kennedy. Jestli ten Biden má šanci vyhrát, ten Kennedy.
Který říkali zase u nás nejlepší televizi, říkali, že nikdo jiný než možná takto trochu Trump, ale ten zase to řekla Clintovona, že nemůže vyhrát, že nemá absolutně žádnou šanci, dnes to říkali u nás české nejlepší televizi. Ano, nikdo jiný, ani ten Santos, nebo
ani ten
ani jeden prostě absolutně nemá šanci, jo, říkali, takže
ten je to nejlepší prostě prezident všech dob a všech zemí,
ano,
no.
Přesně tak, no, takže co si budeme povídat. Takže.
Tak potom se mi líbilo, tam mi bylo dokonce i to video, prodavačku v čímse městě Shaotung vyděsila myš natolik, že začala pronikově pištět. A to zas tak vyděsilo malého hlodavce, že na místě pošel. Podle všeho mu ze stresu selhalo srdce. A na tom videu je kouzelně vidět, jak tam myš běží, ona zazvá na jednou myš sebou fláhne nazad.
A to video tady, člověče, já to tady nemám, ale mě to tady absolutně
nevím, někde určitě, no.
No, nevidím ho tu, prodavačka zabila.
Kde seš?
No,
na novinkách.
Na novinkách, no.
Ne,
není to tady. Není to tady, no to je jedno.
Každý si to může najít.
Tak.
Každoročně může na Slovensku získat vysokoškolský titul podvodem až 15% studentů. Podle nadace Zastavme korupci v zemi existuje 22 firem, které studentům nabízejí napsání závěrečné práce. A protože je známo, že se to nesmí, tak oni nabízejí sběr podkladů pro diplomku nebo
ano,
rigorózní práci. Ale zajímavé, co mě tam překvapilo, že teda chtějí jenom 2 kila za stránku, 200 korun za stránku. To fakt není moc.
Je velká, tady funguje konkurence, jak tak vypadá, velmi dobře.
Ano. Nevím.
Ano. No ale...
No nebo no vyplodit jednu stránku. Jo. To fakt... Taky jsem psal někdy diplomku.
No jo, ale tak, to ještě nebyla...
Jako tenkrát bych ty 200 možná za to ani nedal, protože to ještě byly peníze. Ale...
Ano. Ale dneska... Míro, To víš dobře, že tenkrát ještě neexistovala ta umělá inteligence.
Já vím.
Která to dokáže napsat zadarmo.
Ale tu umělou inteligenci si může vzít i ten student a nemusí dát to dávat 2 kila.
Říkám, že to může udělat ten, kdo to ví. A takový případy už tu byly a naprosto bez problému obhájili. Takže o nic nejde, já nevím, proto je to tak levný hod, no, už na tom Slovensku, ten do toho ještě neví, jak to dá, ten do toho ví, tak zapojí umělou inteligenci a tomu to napíše celý za pár minut, je to hotový.
Ještě bych to chápal, kdyby to bylo omyl, bylo to 200 euro.
Tak konkurence.
No, tam je, já vím, že jsem tam čet i to, že když je ten student potom schopen tu práci obhájit, takže si to zaslouží, no.
Ale no. Nevím, jak se takové obhajoby dělají.
Já nevím, kolik dneska ta práce musí mít stránek, ale dejme tomu 50, no tak je to 10 tisíc.
Já bych to neřešil, když vidím, z jakých různých oborů se dělají všechny tyto práce, tak jako nevím. Vidím, že to je naprosto zbytečné toto všechno a myslím si, že v dnešní době kolikrát běžný člověk, který opravdu v životě trošku přemýšlí, tak je na tom všeobecně, univerzálně mnohem líp, než nějaký velice úzce zaměřený vysokoškolák, nedej bože, žádrovým vzděláním. Ano? To si myslím já. Tak.
Ale to platilo vždycky.
No, ale ne tak dalece jako dneska, protože dřív ty genderový vzdělání nebyly. Opravdu tenkrát musel člověk buď nějaký technický, nebo nějaký filozofický, nebo něco, ale dneska...
Ne, já myslím, ale to, že nikdo neměl vysokou a byl chytřejší než ty vysokoškoláci. Já se na to pamatuju velmi dobře, ještě když jsem měl firmu, tak jsem tam měl kluka, který mi dělal mistra, teda on byl starý jako já, a ten měl výuční obor s maturitou. Uh-huh. A pak jsem tam měl teda 2 inženýry, jeden byl jako výrobní náměstek, druhý jako technický náměstek. Byla jsme malá firma 25, tak říkám, k tomu budem říkat manažeři. Jo. A já jsem tam tehdy připravil technická řešení. A když jsem těmhle 4 jako předvedl to technické řešení, tak první to pochopil. To pochopil ten mistr, pak to pochopil ten druhý kluk a poslední to pochopil ten, nebo vůbec nepochopil ten technický náměstek.
Ten to vůbec nepochopil, no přesně tak.
Jo, takže ta přirozená inteligence je daleko důležitější než teda vysoká škola. A vím, že jsou dneska lidi, kteří prostě pokud to není potřeba, nechtějí dosáhnout nějakého úřadu, kde to je nutné, tak na tu vysokou kašlou, protože je to 5 let ztráta a když jsou schopní, tak...
No, je to tak.
Tak, předposlední perlička. Kdo by neměl rád vláčky? Už v dětství většina z nás prožila lásku k železnici, ať už to je modelové nebo skutečné. Pokud vás toto pouto neupustil v pozdějším věku, možná se tento koníček proměnil v zaměstnání nebo patříte ke komunitě šotoušů.
Ano, šotouš, ano.
Já to slyším poprvé.
Ty to slyšíš poprvé? No, to jsou šotouš. Ti, kteří prostě fotografují jenom vlaky. To jsou šotouši. Ano, šotouš, přesně tak. Já jsem slyšel, už to slyšel několikrát a ono to je celkem frekventovaný slovo svým způsobem. Je to zajímavé. To je tak zvláštní, že se to chytlo jako docela zajímavé slovo. Šotouš, ano. Ten, kdo fotografuje nebo prostě se zajímá víceméně nebo natáčí pouze vlaky a všechno kolem nich.
Já vím, že vnouček, když byl malej, tak ten prostě to sledoval. Tomu se pustili vlaky a bylo to jedno. Jo, on sledoval prostě vlaky, jak tam jede nějaký náklad. To jsou celý filmy, kde nedělá nic jiného, že tam jezdí vlaky.
Mm-hmm. A ono to hrozně zajímá, ano, přesně tak.
No, ale ono ho to teda už přišlo, ale...
Ano.
Já se právě pamatuju jednou, on měl ještě rád knedlíky a já jsem ho jednou přivel k nám, jo, a on vystoupil z auta a řekl, vlaky, knedlíky.
Dobře. Tak jo, ještě máme něco?
No tak koukám jako bláze.
Že tady vidím, že
IT společnosti ano. V poslední době zeštíhlují své tmy a snaží se šetřit. Jednou z nich je i matka Google, společnost Alphabet, která z kraje roku oznamená zrušení 12 000 pracovních míst. Ve světle tohoto rozhodnutí působí přinejšmi rozpačitě informace o tom, kolik si v loni viděl šéf Alphabetu Sundar, já nevím, jak to čte, Pichaj. No, on to nebude nejspíš Američan, takže...
To bude asi něco indického.
Tak Američani to čtou asi hele,
Podle toho, jak vypadá, tak no, je to int.
Takže tak. Američani to jsou asi Sundar Pichaj. Pichaj.
Nevím.
Ale pohybuje se totiž v miliardových cifrách. Pichaj si v loni vydělal 226 milionů dolarů, tedy v přepočtu 5 miliard korun.
No.
Takže oni ruší místa, aby ušetřili.
Aby si viděli ještě víc.
A ten má 5 miliard korun za rok. Většinu jich teda dostane v akcích, ale to je jedno. Akcie může obratem prodat. Mm-hmm. Výdělek šéfa je totiž 800krát vyšší, než je průměrná mzda zaměstnance a Alphabetu. A to jsou v potaz brány i vyšší mzdy vrcholových manažerů této společnosti.
No,
to je ono, to. No, to je právě ten skvělý kapitalismus, když je někdo, já samozřejmě uznávám, že tak, jak to bylo i za socialismu, že každý má být odměnován podle množství kvality a společenského významu té práce, společenský význam tohle člověka, ale že by jeho plat měl být 800krát vyšší.
No.
To se mi nezdá. Tak, tohle už není jako úplně perlička, ale byl jsem upozorněn na film, animovaný film Myši patří do nebe.
Nedávno to vysílali i u nás v České televizi.
Já vím, no.
Tady byly na návštěvě vnoučata. A ty si to vynutili se na to dívat, tak jsem se na to koukal taky, jo. Z kraje jsem si říkal, neuvěřitelný, prostě co jim to tam krmí do hlavy. A nakonec se zjistilo, že to vůbec není špatný, protože tam opravdu to vypadalo jako, že to je film o reinkarnacích.
No to je?
No.
To je o tom, ale když
to vůbec tak nevypadalo z kraje.
Nebe, ano. Teda nebo do toho barda a podobně. Hmm. Já vím, no, že to z kraje nevypadá, ano. Ale že ti malí děti upozorňujou. Už jenom ta fantastická myšlenka, že tou takzvanou smrtí těla život nekončí.
Ano, 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 to tam bylo krásně.
Už to je prostě informace, kterou považuji za dobrou, že se ty děti dovědí a takovou teda nenásilnou formou. No, potom jsou tam takový to, že je dobrý, když se bytosti mají rádi a ne se perou a žerou, takže mm-hmm. Ale to, ne, jako mě to zaujalo, že
ano.
Prostě pouštět dětem film o reinkarnacích v podstatě.
Ano, tam jsem se z kraje opravdu, možná třetina filmu, jsem si říkal, to je taková chujovina, co jim to tam zase pouští do hlavy za blbosti. A ono, potom se to tak rozvinulo, jsem říkal, pozor, tady je něco zajímavého. Až ke konci mi opravdu došlo, že to fakt je docela zajímavý o těch reinkarnacích. Ano. A tak opravdu takovou, jak říkáš, nenásilnou formou, že ty děti by to mohly pochopit. Jestli to teda pochopili, že to jsou jakési reinkarnace, tak to nevím, ale opravdu...
Ale já myslím, vypadá. Že jo, ono, ten pojem reinkarnace a to, že žijeme víckrát, už je v tom morfogenetickém poli. Jo. Mm-hmm. Já samozřejmě nemůžu mluvit o svých vnoučatech, že jo, tam... Je to samozřejmé, že jo, tam se může už infikoval, ale tam se baví o tom, co byli v minulém životě a co budou a podobně, ale já si myslím, že dneska už je to poměrně známá věc, i když teda někdy ty přisedlíci mě jako překvapují. Mm-hmm. A teďko jsem myslel takový zajímavý případ, protože já samozřejmě člověk si říká, jestli si člověk něco nevymýšlí a nenamlouvá. Jo. Ono je to jedno, důležitý jsou výsledky, jestli to těm lidem pomáhá, ale já těm přísedlíkům říkám, že prostě duše, když jdou do, když jim umře fyzické tělo, tak odcházejí do barda, což je místo, kam chodí všechny duše po smrti, pokud nezabloudí nebo nezbloudí. A oni ty většinou říkají, já jsem zbloudil, a já říkám, ano, ty jsi zbloudil, protože jinak bychom spolu nemluvili. Mm-hmm. A teď se ozvala věta, která by mě zatím nikdy nenapadla, ale prostě přišla mi jako svým způsobem geniální. Když ten přísedlík mi říkal, no a co, když ty jsi taky součástí mé astrální reality?
Mm-hmm. Takže jsi taky takovej, jakoby to, jo? Jakoby přísedlík.
No, astrální, ne, jako přísedlík. Že to, co už on vnímá, je astrální realita, mm-hmm. že jo, kde se prostě dějou věci normálně a já jsem součástí astrální reality. A na to jsem neměl úplně odpověď, jak mu to jako vysvětlit. Až potom teda, když odcházel tím tunelem, tak to pochopil, ale... Ne, jenom říkám, že se člověk...
A co jsi mu na to řekl teda?
No, my jsme pokračovali v tom odvádění a když potom šel do toho tunelu, tak jako to pochopil. Kromě toho, že to úplně přesně nepamatuju, protože... Ale jsou to někdy takové opravdu zajímavé věci. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak já bych ještě, a jenom na to upozorňuji, že člověk se setkává stále s novými a novými věcmi, že jo, které jsou zajímavé. Mm-hmm. Tak, takže ještě některé organizační.
Ano.
Takže 4.5. je, což je příští čtvrtek, je opět setkání na Šeberáku. To znamená, je na mých stránkách v rubrice akce a podobně. 13.5. je seminář jednodenní v České Lípě, Vila Hrdlička. Už je přihlášeno poměrně dost lidí, takže pokud ještě někdo má
zájem, Tam jsi ještě nebyl, nebo jo?
V České Lípě jsem jednou měl nějakou přednášku, ale to už je snad 10 let. Jo. Uh-huh, uh-huh. Akorát jediný, co se z toho pamatuju, že tam byla nějaká kebabárna, nebo jak se tomu říká, kde byly ty rodilí a jsem se s nima povídali a tak. Mm-hmm. Tak a potom je 14.5. Opět jednodenní seminář Příbrami, Dům na Tora, první patro. A 25.5. až 28.5. je vícedenní seminář, to je od čtvrtka do neděle, v městě Modrá Harmonia, kde už jsme třikrát byli. Máme tam takové nadstandardní přátelské vztahy. Mm-hmm. Takže penzion se také jmenuje Harmonia.
Tak to máš prakticky celý květen vytížený.
No celý květen, ne, tak no, jsou to dva víkendy.
Počkej, Šeberák.
No je, Šeberák to není.
Tak, dva víkendy.
To je večer,
jeden. 14 a 7.21. No, dva víkendy, jeden prodloužený. Dobře, tak jo. Tak fajn.
Tak dáme písničku.
Dáme písničku. Dnes jsem to připravil a zase nevím, jestli to bylo minule, ale asi ne. Galaktická federace. Já si myslím, že nebyla určitě. A jako drout mám připravený Čas. A ten asi byl, nebo nebyl?
No, já myslím, že jo.
Já si taky myslím.
Že ty to máš abecedně sezaný a čeho
před... Mám to přehozený, mám to tady, jsem to přehodil. Ale nevadí. Aha. Já si myslím, že byl.
Já taky.
A nevadí, nevadí, jedeme. Takže koukejte na 3D obrázek a dáme Čas. Doufám, že to pojede. Tak a to je zrovna špatně, že? Takhle, tento Čas.
Ne, Čas už byl minulé.
A jo. Takhle, Galaktická federace. Ono je naskočilo asi něco jiného.
Domů si kráčím podivnou tmou, co je to za stín nad hlavou mou. Nevidím hvězdy ani měsíc, oči mé tápou, nevidí nic. Teď se to hnulo, ač nejsem nevěřící, vypadá to jak talíř létající. Naši z kosmu bratři konečně jsou tady, teď už vím, kam patří Cisipáku rady. A Galaktická federace poslala své lodě, doufám, že to neuvízne zas na mrtvém vodě. Zděšeně zírám, snad neletí za mnou, telepaticky vysílám, anglicky no. Já přece nejsem na toto správný typ, k tomu je určený, je jaký VIP. Very important person, jsou školený na to, zastoupit OSN a velení na to. Naši z kosmu bratři, bojím se, že se spletli, až mě zblízka spatří, zas by mě vymetli. A Galaktická federace vyhodí mě z lodě, a mě však síla provází, vždycky jsem v pohodě. Paprsek světla projíždí mnou a už mě táhnou nahoru tmou. Chvíli se lekám, ale není důvod, když vysvětlíme jejich spleját původ. Vidím jen ženy a krásné k tomu, zapomínám, že chtěl jsem domů. Jejich muži dávaj slunce dohromady, zdá se jim, že málo svítí, má prý nějaké vady. A krásné oči plejáďanek na mě hledí z řady, co je pro ně důležité, že jsem teď já tady. Po skončení bych prosil vrátit na Vinohrady.
Tak a teď mi tady zvoní nějaký telefon, ale to je osobní, tak to neberu. Takže, vážení, máme tu začátek dnešního pořadu, vlastně začátek tématu, kterým je morfogenetické pole, morfická rezonance, osobní morfogenetické pole. Takže, Míro, můžeš začít. Já tam potom musím zavolat, ten, kdo mi volal teď, tak prosím.
Toto je moje docela oblíbené téma, a zejména téma osobního morfogenetického pole, kdy si myslím, doufám, že ne snad nějak nepatřičně, že je to můj osobní přínos, protože jsem o tom nikdy nečetl, což neznamená, že už o tom nikdo jiný nikde nemluvil nebo nepsal. Často se zmiňuji o morfogenetických polích a dokonce v poslední době používám i pojem osobní morfogenetické pole. Vzhledem k tomu, že jsem si vědom, že myšlenky a teorie kolem morfické rezonance a morfogenetických polí nejsou jednoduché k pochopení, rozuměl jsem se tomu věnovat i tento pořad. I když teda přiznám, že je opakovaný, ale myslím, že asi 4 roky starý, ale, nebo 5, ale protože vím, že když se ptám na seminářích, jak dlouho mě lidé sledují, takže se to většinou pohybuje kolem tak 1-2 let, až na výjimky, tak si myslím, že to vůbec neškodí, když to téma budu opakovat. Přitom jsem i sám pro sebe objevil několik zajímavých myšlenek, které jsem si dříve neuvědomoval, včetně jejich praktického využití v běžném životě a lepšího pochopení chování a jednání nejen svého, ale i okolních bytostí. Jak jsem o tom mluvil klasicky dneska na začátku, kdy jsem mluvil o tom, že když máme to osobní morfogenické pole dlouhé nebo početné inkarnace jako v tom jako návyků, co by může, že potom v příštím životě nám ty návyky jako zůstanou, ale to ještě vysvětlím později. Rupert Sheldrake vytvořil hypotézu, že namísto veškerých zákonů přírody, které byly fixovány při velkém třesku, teď je otázka, to slovo fixovány, no ale, což je obvyklý předpoklad, se vesmír vyvíjí a to, co se vyvíjí, jsou návyky přírody. Zákony přírody jsou v tomto pojetí vyvíjející se návyky. V biologii to znamená, že každý druh má kolektivní paměť, do které přispívá každý jedinec druhu. Základem této paměti je dle jeho hypotézy morfická rezonance. Jestliže se jedinec jednoho druhu něco naučí na jednom místě, pak ostatní jedinci druhu se tomu kdekoliv učí rychleji díky morfické rezonanci. Pro upřesnění uvádím, že morfogeneze dle slovníků cizích slov je vývor tvaru, změna tvarové vlastnosti. Ale to bývá často, že ten přenos toho významu těch slova má něco, se dále rozvíjí, jako klasická ukázka, jak jsem tady měl nedávno ten pořád o těch fraktálech a fraktálním uspořádání tého verza. Když cituju Wikipedii, morfická rezonance je sporná teorie Ruperta Sheldrakea, která tvrdí, že příroda má paměť a to, o čem obvykle uvažujeme jako o přírodních zákonech mohou být spíše zvyky. Podle ní je všechno v našem světě, ať už je to věc, rostlina nebo zvíře, obklopené a prostoupené morfickými poli, obsahujícími kompletní informaci o charakteru a aktivitě daného objektu a kromě charakteru a tvaru odráží též jejich chování a vztahy mezi organismy. Vědci očekávali, že se vše vysvětlí geny, ale experimenty to očekávání vyvrátily. Podle Sheldrakea je forma z velké části určena právě morfickou rezonancí. Známý a téměř již s lidovělým pojmem je efekt z té opice, o kterém jsi již několikrát mluvil, a který vyjadřuje vývoj určitého návyku a morfogenického pole určitého druhu bytostí a v tomto případě opic. Sheldrake uvádí, že má raději pojem efekt tisící krysy, protože se jednalo o přesné laboratorní experimenty. Ale tam podstatné je, že se určitý návyk dostane do morfogenického pole určitého druhu a ovlivňuje všechny teda příslušníky toho druhu. Já třeba uvádím takový příklad toho návyku, že pejskové, myslím psové, ne feny, v určitém vývoji svého života, já nevím, v tři čtvrtě roku, začnou při čůrání zvedat nožičku. ačkoliv nikdy žádného pejska neviděli, že by to dělal, neměli se to od koho naučit. Ale prostě to začnou dělat. A proč? Protože to je morfogenickém poli psů. Rupert Sheldy dokonce tvrdí, že se morfogenická pole mění i u takzvaně neživých objektů, jako jsou chemické prvky. Chemické prvky procházejí dle něj vývojem a změnou návyků. Odpůrci Sheldrake tvrdí, že provedenými experimenty byly tyto jeho teorie týkající se chemických procesů vyvráceny, ale lze předpokládat, že tyto experimenty prováděly osoby, které chtěly prokázat neplatnost jeho teorií a svým vědomem ovlivnili výsledky experimentů, což už dneska i oficiální věda uznává, že pozorovatel ovlivňuje výsledky pozorování nebo experimentu. Pochopení principu či teorie morfické rezonance a morfogenických polí je výrazně jednodušší, pokud filozofickým základem je myšlenka, že vše je jedno ohromné vědomí. Ale samozřejmě je potřeba chápat, že to morfogenické pole, že morfogenická pole jsou různá. Je morfogenické pole planety Země, sluneční soustavy, galaxie. Takže je klidně možné, že bytosti, jako jsme máme, jako jsme my lidé, jak já říkám, maloidi, tak nebo určité rasy těchto, že jsou ovlivňováni tím morfogenickým poli všech lidí podobného druhu typu v celé galaxii. Morfogenické pole planety Země hraje také významnou roli. Toto pole má významný vliv i na všechny imigrace kdysi mimozemšťanů a dnes již pozemšťanů, protože působí sjednocujícím prvkem, protože dlouhodobým působením ovlivňuje i DNA všech humanoidních, či přesně jak používám, mamalodních bytostí na Zemi, které dlouhodobě po generace pobývají na Zemi. Dochází ke zbližování jejich DNA, takže nakonec mají natolik podobnou DNA, že to vypadá, jako by se všechny tyto mamaloidní bytosti z různých imigrací vyvinuly na Zemi z jednoho druhu bytostí. Nelze ovšem zapomínat, že jsme neustále cílně mystifikováni a ani tato tvrzení o jednotnosti či podobnosti DNA všech lidí na Zemi nemusí být pravdivá, či alespoň přesná. Zrovna tak je morfogenické pole planety Země ovlivňováno morfogenickým polem lidských bytostí. Pokud vyjdeme z předpokladu, pro který svědčí více indicí, že v novodobých dějinách planety Země, myšleno v řádu 100 000 let, byli první lidé bílé rasy praslované, tak je pravděpodobné, že ovlivnili morfogenické pole Země, což pak ovlivnilo i následující imigrace dalších ras. Další imigrace, která pravděpodobně byla imigrace rudé rasy, která byla více agresivní než původní rasa bílá, ovlivnila morfogenické pole Země, takže i bílá rasa pod vlivem tohoto morfogenické pole větší agresivity se stala více agresivní. Ale samozřejmě není málo teorií a hypotéz, že něco jako lidé, prostě mamaloidní bytosti, to znamená bytosti podobné člověku savčího typu, že už byly na planetě i miliony let, i před miliony lety. A tak jako zanikaly civilizace jako Atlantida a Lemurie, tak zanikly z našeho pohledu v šerém dávnověku. A tak jako je možné, a teď se o to úsilovně snažíme, že zanikne i naše civilizace. Morfognetické pole Země je součástí morfognetického pole sluneční soustavy a jím také ovlivňováno. Morfognetické pole sluneční soustavy je součástí morfognetického pole galaxie a toto pole je součástí morfognetického pole vesmíru a to je opět součástí morfognetického pole Teoverza a také je jím ovlivňováno. Je to jiným způsobem vyjádřená myšlenka fraktálního uspořádání Teoverza, o které jsem tady mluvil minule. Dá se předpokládat, že morfognetická pole působí do nekonečna, ale slábnou se vzdáleností jak v čase, tak i v prostoru, čím slábne jejich vliv. Samozřejmě záleží i na síle či intenzitě a velikosti konkrétního morfognetického pole. Tou sílou či intenzitou by se snad dalo vyjádřit počtem bytostí, které jsou součástí toho morfognetického pole, či přesněji řečeno, kteří svými návyky posilují návyky tohoto morfognetického pole, ať už galaxie nebo vesmíru. Morfognetické pole určitého druhu má vliv na tento určitý druh. Když si položíme otázku, čím je určen pro tyto účely konkrétní druh, tak je možné odpovědět, že výškou a vzorem vibrací specifickým pro ten konkrétní druh. Opět se pouští mimo okruh známých informací, protože jsem nikde nečetl ani neslyšel o osobním morfognetickém poli. Pokud však vyjdeme z hypotézy, že specifické morfognetické pole je určeno specifickým vzorem vibrací, existence osobního morfognetického pole vypadá logicky a pravděpodobně, protože každá bytost má zcela specifický vzor vibrací. Je možné rovněž předpokládat či stanovat si hypotézu, že duše, vědomí, které prochází jednotlivými inkarnacemi, minimálně na sebe navazujícími, má shodný specifický vzor vibrací. Vzhledem k tomu se předpokládat, že lidskou bytost bude ovlivňovat současné inkarnaci morfogenické pole tvořené předchozími inkarnacemi a protože vývoj stále pokračuje, tak i inkarnací současnou. To nám umožňuje pracovat na svém vývoji a vyvíjet své návyky cíleně a měnit tak své osobní morfognetické pole a měnit tak svůj charakter a dokonce i tvar a podobu. Současně je však potřeba si uvědomovat, že nás ovlivňují i morfognetická pole kolektivní, na které lze rovněž pohlížet jako na jakousi hierarchii. Například morfognetické pole rodiny, rodu, národa, rasy, lidského druhu na Zemi, lidských bytostí ve vesmíru, humanoidních bytostí všech typů živočichů, všech bytostí v našem vesmíru, všech bytostí v Teoverzu. Já občas obměňuji nebo rozšiřuji některá témata s dalším poznáním, takže bych tady možná rozšířil i to, že kromě toho, že to osobní morfognetické pole, ty návyky jsou vytvářeny v minulých životech, v minulých inkarnacích, tak je možné a podle mého názoru i vzhledem k podobnosti, velmi silné podobnosti specifického vzoru vibrací, že i naše ta alternativní alternativní ega v jiných paralelních realitách jsou také ovlivňována tímto morfogenickým polem. A dá se říct, že pokud třeba v tom některé té alternativní realitě to naše alternativní ego vytváří nějaké návyky, že to může ovlivňovat i nás nebo celou tu skupinu těch bytostí. Takže nejen minulost, ale i paralelní přítomnosti nás mohou ovlivňovat. Samozřejmě minulost se děje současně s přítomností. Jinak si myslím, že právě když tady mluvím o tom morfogenickém poli rodiny nebo rodu, případně národa, tak je někdy je důležitější to morfogenické pole rodiny než forma způsob výchovy toho inkarnovaného dítěte do určité rodiny. Takže to je možná vhodné si uvědomit. A je taky vhodné si uvědomit, že součástí toho osobního morfogenického pole jsou návyky všeho druhu. A je potřeba chápat, že návykem je i náš tělesný tvar, to znamená to, jak vypadáme, jaké je naše tělesná konstituce, nejenom třeba povahové vlastnosti nebo sklony k něčemu určitému. Jsou lidé, kteří vědí o svých minulých inkarnacích jako některých konkrétních bytostí, které jsou známy a jsou zachovány v fotografie. A v některých případech je ta podoba skutečně hodně nápadná. Z toho pohledu, co znám a co mi přišlo jako opravdu zajímavé, je ten David Wilcock, který tvrdí, že inkarnace Edgara Caseyho. A když se porovnají jejich fotky z přibližně stejného věku, tak ta podoba je tam skutečně nápadná a připadá mi, že by se jednalo o náhodu dost nepravděpodobné. Já toto považuji, to osobní morfologické pole, za velice důležité z toho pohledu, že vlastně to, jak jsme vypadali v minulých životech, může do značné míry ovlivnit to, jak vypadáme v tomhle životě a podle mého názoru dokonce víc než ty geny rodičů nebo prarodičů. Ale samozřejmě je potřeba to chápat i tak, že si prostě vybíráme ty rodiče, u nich je předpoklad, že to morfogenické pole, které chceme, aby nás ovlivňovalo, je to osobní morfogenické pole rodičů a zároveň i teda nějaká ta podoba, že může vycházet z těch genů těch rodičů nebo prarodičů. Já teda pozoruju spíš, že než rodiče jsou podobní prarodičům, ty děti, i když u mě to bylo tak, že mi všichni říkali, že jsem celá máma. No. Z tohoto pohledu lze pochopit, že forma a tvar, což je v případě člověka jeho velikost a podoba, je do značné míry ovlivněna kromě genů také jeho osobním morfogenickým polem. A já myslím, že víc než genů tím morfogenickým polem. Ale nejenom morfogenickým polem vlastním, ale i morfogenetickým polem bytostí lidí, s kterými dlouhodobě žijeme. To znamená, to, že se podobáme svým rodičům, může být i více než vliv genů, vliv toho morfogenetického pole těchto rodičů, které nás samozřejmě ovlivňuje, protože jsme součástí, teda naše osobní morfogenetické pole, jako podmnožené součástí množiny morfogenetického pole rodiny nebo rodu. Také je zajímavá věc, já nevím, jestli jste z toho někdo všimnul, celé by v zájemě někdo zavolal, jak domácí zvířata, teda pejskové kočky, ty ne, ale jak nějak prostě jsou si svým páničkům tak nějak po určité době docela podobní. I když je to někdy složité. Ale to osobní morfogenetické pole toho člověka, že jo, tak to prostě nutně ovlivňuje i to morfogenetické pole toho zvířete, které spolu žijí v poměrně úzkém svazku někdy v jednom bytě celý život, že? Teda život toho zvířete. Takže kromě osobního morfogenetického pole jsou děti rovněž ovlivňovány kolektivním morfogenetickým polem svých rodičů a předků. A dle Ruperta Sheldrakea má toto pole větší vliv než geny. Rupert Sheldrake uvádí, že při výzkumech, které byly prováděny ke zjišťování závislosti výšky jedince na jeho genech, byla zjištěna závislost pouze 5%. A mnohem významnější vliv zde mají právě morfogenetická pole. A to ještě teda Rupert Sheldrake neuvažoval s tím osobním morfogenetickým polem. Asi bych mu měl napsat. Pokud jsme se tedy chovali dlouhodobě v předchozí inkarnaci či inkarnacích určitým způsobem, lze očekávat, že osobní morfogenetické pole nás bude ovlivňovat tak, abychom se chovali podobným způsobem i nadále. V případě, že se budeme chtít chovat určitým způsobem, který není v souladu s tím, jak jsme se chovali v minulých inkarnacích, budeme muset vyvinout větší a dlouhodobější úsilí tak, aby došlo ke změně morfogenetického pole. Lze předpokládat zejména s přihlédnutím k tomu, že minulost, současnost a budoucnost probíhají současně, že čas nemá vliv na trvanlivost morfogenetického pole, takže není důležité, zda takzvaně za sebou budoucí inkarnace dělí 110 nebo 300 let. Otázka, jenom podle ještě může teda vzniknout dotaz, když se člověk narodí, jak se na něj napojí to osobní morfogenetické pole. Je to na základě toho specifického vzoru vibrací. Asi by se nedá se říct, že to osobní morfogenetické pole má nějaký vlastní autonomní vědomí, ale no je to na principu rezonance. Je to osobní morfogenetické pole velmi nepřesně řečeno, přitaženo k tomu konkrétnímu jedinci, protože má to specifické, ten specifický vzor vibrací.
Hele, Míro, můžu? Ano. Mě by zajímalo, a chyba se určitě v Matrixu může stát, kdyby náhodou se stalo a nepropojilo se to nějakým způsobem, nastal by nějaký error. Je to možné? Co by se stalo?
Nevím. Mně to nepřipadá možný, ale nevím, tak teoreticky, když se budeme bavit pouze v oblasti teorie, tak by ta bytost byla ovlivňována morfogenetickým polem jenom té rodiny, rodičů na druhu národa, že?
Nemyslel jsem vůbec žádný, kdyby prostě nějaký problém ve spojení by nastal. Tak a nebylo by schopno vůbec, jestli by vůbec mohla taková bytost existovat?
Já si osobně myslím, že to nejde, no, takže nevím jak. Mm-hmm. Ale jako je možný, že teda nebudeme brát člověka, ale dejme tomu ta zvířata v přírodě, že by prostě nemohla existovat. Mm-hmm.
Taky
protože by vlastně my spoustu věcí, ty lidi se odlišují tím, že se hodně věcí učíme, když to ty zvířata jsou daleko víc ovlivňované tím morfogenetickým polem. Mm-hmm. To je ta věc, o kterém jsem tady určitě mnohokrát mluvil. Já si myslím, že to osobní morfogenetické pole těch návyků rozhoduje o mnoha, nebo osobní morfogenické pole druhu, že jo, ovlivňuje mnohem více věcí, které věda prostě neumí nějakým způsobem vysvětlit. Jo. Proč ty chrousti lítají, když podle vědců prokázali, že technicky to není možné? No, protože v morfogenickém že mohou lítat. A proč nelítají lidi? Protože v morfogenickém poli lidstva, aspoň zde na planetě, je nemožnost levitace. Kdyby se to změnilo, kdyby tady začalo levitovat milion lidí, tak by se to naučilo nějakým způsobem, tak by to ovlivnilo morfogenické pole mnoha lidí nebo většiny a možná, že bych začala posléze levitovat, já nevím, polovina lidstva. Mm-hmm. To jsou přesně ty věci, kdy já jsem přesvědčen, že to morfogenické pole druhu hraje daleko větší roli, než my si vůbec nemluvím o věcích. Jo. Dokážeme představit, protože když pozorujete tu přírodu, jo, jako konkrétně ten pes, ono je minus 15 a on leží na zemi a nic. Není mu zima. Jo. To člověk nechápe. Oni sice ty věci tvrdí, že on má ty chlupy a tam se drží vzduchové bublinky. Jo. Ale já bych doporučil takového vědce zabalit do nějaké kožešiny, která se mu podobá, aby přečkal do rána v minus 15. Jo.
Ano.
100% by umrz, protože by věděl, že umrzne. Že? A taky se to projeví u těch jogínů, který na tom sněhu sušejí ta mokrá prostě ledla. Tím, protože oni se odpolí toho morfogenického pole, že to nejde, a v tom osobním morfogenickém poli si zvolí možnost, že to jde. Nebo když člověk pozoruje ty ptáky, jo. Když vidíme ty velké ptáky, tak on třikrát mávne a pak se vznáší. Ale když vidíš ty malý, jak musí neustále těma jako křídlama máchat furt dokola, takový kolibřík, ten má strašnou frekvenci, že jo? Tak a přitom tam evidentně si lítá jenom pro radost, tam prostě nic neuloví, jo? Tak to prostě odporuje podle mě zákonu o zachování energie. A proč? No protože oni to mají v morfogenickém poli. Nebo jak, teď já samozřejmě jsem zapomněl, jaký druh ptáků to je. A oni letějí nad mořem, že si nemůžou odpočinout. 10 000 kilometrů na jeden zátah. Kde berou tu energii? Jo. Oni sice nějak naberou hmotnost asi o třetinu, no ale o to se jim zase musí uslítat, že?
Míro, využívají určité vzdušné proudy, které
no, je dobře,
stejně jako větroně.
Tam zpátky, jo.
No to, každý jsou ty proudy no. Jinak. Oni to mají zmáklý, víš? Oni to cítí, ty vzdušné proudy, a prakticky vůbec nemáchají křídlama, jenom se tam drží. Velice málo kdy. Jenom když korigujou nějak ten... To je něco jako větroň, když letí bez motorový
no,
letu, tak je schopný lítat.
A já si myslím, že to tak není.
Je to tak.
No. Já si myslím, že prostě ta energie by na 10 000 kilometrů nevydržela. No. Jako můžou využívat, ale máchat těma křídlama musí. A během těch 10 000 kilometrů na moři se nemají čím živit. Nemůžou přistát nic. Dobře, máme i každý názor, nevadí.
Dobře.
Otázka takzvaného jojo efektu při hubnutí a opětovném tloustnutí je jedním z příkladů funkce osobního morfogenetického pole. Proto pokud někdo chce zhubnout trvalé, musí svou sníženou váhu udržet po dobu nutnou ke změně osobního morfogenetického pole, což je pro každého člověka individuální a souvisí rovněž s tím, jak dlouho člověk měl váhu, kterou měl před počátkem hubnutí. Platí to však i obráceně. Pokud má někdo dlouhodobě váhu například 80 kg a přes Vánoce stloustne o 3 kg, tak tato 3 kg se mu budou mnohem snadněji schazovat, než kdyby se jeho váha pohybovala dlouhodobě kolem 83 kg. A tohle je třeba přímo bych řekl moje osobní zkušenost. Akorát je problém, že nějak s tím postupem věku se prostě ta střední poloha, kolem který to osciluje, stále zvyšuje. No. Ale to ti asi nemusím vysvětlovat, že?
No, to nemusíš, to je pravda.
Ale to má většina lidí, že? A tam je vlastně vidět to, jak člověk potřebuje čím dál tím méně jídla a tak, že se prostě vytváří ty návyky. Principiálně fobie a strachy z minulých inkarnací se ukládají do morfogenického pole a to pak ovlivňuje následující inkarnace. Pokud se jednalo v minulém životě o jednorázové zážitky, například, že se někdo utopil, není tato informace v morfogenickém poli tak silná a dá se na tom pracovat do určité míry i bez regresní terapie. Je mnohem důležitější poznání a to, co člověk pochopí při inkarnaci, než to, co pochopí v přípravě na další inkarnace mezi životy v takzvaném bardu či astrální realitě. V bardu je jednodušší vše pochopit a získat mnoho informací, ale tyto informace je obtížnější přenést do další inkarnace, pokud se jedná o běžného člověka. Je reálný předpoklad vycházející ze zkušenosti, že do osobního morfogenetického pole duše se vnáší ty informace, nebo z toho pohledu morfogenetického pole může získat ty návyky, které člověk vstřebal během života. Pravděpodobně během pobytu v astrálu nelze osobní morfogenetické pole zdaleka tak ovlivnit, pokud vůbec lze. Je tu samozřejmě varianta, ale těžko říct, co se týče pravděpodobnosti, že v astrálu nebo v té astrální realitě, v tom bardu, máme také osobní morfogenetické pole, ale které je jiného druhu než to, co nás tady čeká v této 3D realitě, ale nejenom 3D realitě, to může být 4 a 5D realita taky. Že? Dá se předpokládat vzhledem k fraktálnímu uspořádání časoprostoru, že i v astrální realitě existují morfognická pole, ale vzájemná interakce morfognických polí 3D reality a astrální reality je minimální. Proto je důležité, aby se lidé probudili či na sobě pracovali dokonce i těsně před smrtí, aby například pochopili, co jejich podstatou nebo se naučili milovat. To bude mít větší vliv na jejich další inkarnaci než celý pobyt v astrální realitě. A dokonce to pochopení nemusí být ani po smrti, ale může být i po smrti, pokud ten člověk zůstává po nějakou dobu v této 3D realitě, neodejde do astrální reality, což nemusí být jenom dlouhodobý pobyt ve formě usedlíka, přisedlíka, ale může to být i krátkodobý pobyt, kdy ale prostě jsme schopni přijímat informace, některé daleko snáze, protože nejsme omezení tím přenosem našeho, v tomto případě astrálního těla na jakoukoliv vzdálenost, jenom tím pomyšlením, takže můžeme prozkoumat daleko více věcí. Což bohužel někdy se stává, že ten průzkum je tak zajímavý, že potom člověk zapomene odejít, no a pak se z něj stane přisedlý. Ale Proto já třeba, když pracuji s těmi přísedlíky, tak se jim snažím vštěpit některé myšlenky, což se týká v podstatě teda energie srdeční čakry, aby tuto informaci dostali ještě při pobytu, než tady, než odejdou do té astrální reality. Protože potom při novém narození to budou mít v tom tu informaci někde v podvědomí k dispozici. Morfogenická pole mají nepochybně svůj vliv i v současné době, kdy práce na sobě zjednodušeně řečeno na zvyšování frekvence vibrací se daří mnoha lidem významně úspěšněji než dříve, nejen vzhledem k vlivu energií proudící z kosmu. Například se zvyšujícím se množstvím lidí, kterým se daří úspěšně meditovat a pracovat na sobě, je tento fenomén snazší pro další začínající. Z toho pohledu se dá předpokládat, že i pokud pracujeme na sobě, na pustém ostrově, aniž bychom mohli jakkoliv přímo ovlivňovat jiné lidi, přispíváme k vývoji morfogenického pole, které následně umožňuje další lidem snadněji pracovat na sobě. A myslím, jsem pevně přesvědčen, že třeba ta práce na sobě dneska proti době před 30 lety je skutečně, no, nepoužil bych asi výraz jednodušší, ale rychle dostavují se daleko rychleji výsledky. Samozřejmě lze předpokládat, že i takzvané globální elity, které v žádném případě nejsou svazovány předsudky a odsudky oficiální vědy, která teorii morfické rezonance odmítá, tuto teorii znají a využívají. Na základní znalosti se snaží morfogenické pole lidstva jednotlivých ras, národů, jednotlivých vrstev společnosti či příslušníků jednotlivých náboženství, mezi které řadím materialismus, dlouhodobě formoval tak, aby lidé byli takto změněni morfogenickým polem ovlivňováni, aniž si vůbec jeho působení jsou schopni uvědomit. Když teď trochu odbočím, myslím si, že jedním z takových snah je znehodnocování, já nechci říct rasy, ale nebo druhu, kterým jsou Slované. Už jenom v té angličtině ten výraz slave znamená Slovaná i otroka. A proč se to děje, zase na delší přednášku, ale principiálně, protože Slovaní brání k ovládnutí planety z našeho pohledu negativními entitami. K tomu slouží, k tomu negativnímu ovlivňování slouží mnoho různých prostředků. V poslední době zřejmě nejvýrazněji média. Jeden z velmi významných účinků je vytváření morfogenického pole nevíry v existenci něčeho za mohutné podpory vědy. Příkladů je mnoho, uvedu jich jen několik. Vytváření morfogenického pole nevíry v jasnovidnost, telepatii, telekinezi, levitaci, inkarnace a vůbec existenci vědomí mimo tělo, existenci mimozemského života, či dokonce mimozemského inteligentního života, existenci Boha, stvořitele, či kosmické inteligenci, možnost cestování vyšší rychlosti než rychlost světa, volné energie a antigravitaci a podobně. Skutečnost však je taková, že vývoj za posledních 50 a zejména posledních 20 let morfogenetická pole nevíry značně změnil. Morfogenická pole víry či nevíry mohou do určité míry vysvětlit, proč někteří lidé nejsou schopni ani přes zcela evidentní fakta přijmout určité skutečnosti, což se může zdát lidem, kteří nejsou ovlivněni tím konkrétním morfogenickým polem, jako zcela nepochopitelné. Proč jsou někteří lidé ovlivněni určitým morfogenickým polem a jiní ne, lze vysvětlit odlišnosti specifických vzorů vibrací jednotlivých lidí či bytostí a samozřejmě vzhledem k tomu i osobního morfogenického pole, pole návyků a vzhledem k tomu i fenomenu, kdy na určité bytosti morfická rezonance působí a na jiné nikoliv. S některými bytostmi konkrétní morfognická informace rezonuje a s jinými ne. Pokud morfognické pole určité bytosti či duše obsahovalo určité prvky či aspekty, které se z našeho pohledu jeví jako negativní, tak je zřejmé, že změna těchto negativních aspektů na pozitivní bude pro člověka těžší, než když si duše přináší ve svém morfognickém poli prvky pozitivní. Ale to neznamená, že tuto změnu nelze provést. Důležité je, aby si člověk uvědomil, že jeho morfognické pole takovéto negativní aspekty obsahuje a aby začal pracovat na jejich změně. A to myslím, že na tom možná to nejtěžší, aby si člověk uvědomil, že některé jeho návyky jsou negativní. A teďko musíme si uvědomovat, že je mnoho různých návyků. Jo, to, že někdo kouří nebo pije alkohol, tam tu škodlivost si ty vlastní kuřáci a pijáci jsou schopni uvědomovat. Ale pokud se jedná jiné návyky, které jsou součástí třeba i osobnostní charakteristiky, tak si vůbec je neuvědomuje, že to je v morfogenickém poli, že jsou to nějaké návyky. A když si to neuvědomuje, nepřipustí, tak samozřejmě na nich nemůže pracovat a tím je změnit. A můžou mu ostatní lidé říkat cokoliv. Pokud však člověk pochopí, zejména vzhledem nebo vnorem, že jeho morfognické pole obsahuje takovéto negativní prvky, tak musí počítat s tím, že pokud morfognické pole s těmito negativními prvky trvalo delší dobu, což může zahrnout i více, či dokonce mnoho inkarnací, tak i práce na změně těchto negativních prvků bude náročnější a bude trvat delší dobu. Bude to vyžadovat výrazně usilovnější a dlouhodobější práci na sobě, než kdyby se jednalo či jedná o negativní prvky obsažené v morfognickém poli krátkodobě, nebo by se jednalo o méně podstatné prvky či aspekty. Důležitá je v tomto případě i spolupráce ostatních blízkých bytostí na změně morfognického pole konkrétní bytosti. Vychází to ale z předpokladu, že morfognetická pole rodiny či rodu neobsahují rovněž podobné negativní prvky. V případě, že morfognetická pole blízkých obsahují podobné negativní prvky, tak bez vymanění se z vlivu například rodiny je změna opravdu dost obtížná. Já jsem si teďko nedávno pozoroval, že téměř vždy, když jsem potkával někde rodiče trochu obéznější, že obéznější bývají i děti. To jen tak mimo. Z tohoto zorného úhlu je potřeba k některým bytostem přistupovat, pokud si to uvědomíme, či pokud jsme schopni si tuto informaci načíst z informačního pole toho druhého člověka. Možná nejtěžší práce s člověkem, jehož okolí je silně infikováno různými náboženskými ideologiemi, zejména dogmatického typu. A jak už jsem říkal, mezi náboženské ideologie zatím i ten takzvaný mechanický materialismus. Pokud můžeme pozorovat, že se jedinci z tohoto prostředí vymaní, nenechají se manipulovat, tak je to díky tomu, že morfognické pole této bytosti neobsahuje tyto dogmatické prvky, že nepřesahují z minulých inkarnací. Proto má jistou vlastní svobodu vůle, svobodu pochopit jisté souvislosti. Pokud uplatníme teorii morfogenických polí na zajímavý fenomén, kterým nepochybně jsou přisedlíci, tak je pravděpodobné, že morfogenické pole člověka je ovlivňováno morfogenickým polem přisedlé duše. A s tím bych řekl, že mám docela silné zkušenosti. Zjednoduše by se dalo říct, že morfogenické pole člověka je tvořeno morfogenickým polem ega, to je z těla a mysli, což je dáno především morfogenickým polem rodiny a rodu a morfogenickým polem duše, které bylo tvořeno předchozími inkarnacemi. Vzájemná kombinace morfogenických polí a duše a ega tvoří morfogenické pole lidské bytosti. U těch přisedlých duší je to právě to, že oni vnesou svoje návyky do osobního morfogenického pole, do pole návyků toho nositele. Což nemusí být jenom ty negativní. A tam jsou právě zajímavé ty určité zkušenosti, kdy odvedením přisedlíka některé návyky úplně zmizí. Například v některých případech člověk úplně přestal pít. Měl jsem takový případ, kdy každý den prostě nebyl žádný strašný alkoholik, ale každý den šel z práce do hospody, kde vypil 5 piv. Po odvedení přisedlíka se to zcela změnilo a dá si pivo, nebo to v minulosti, že jo, a dal si pivo jednou, dvakrát týdně. Ale těchto případů je velice mnoho, ale nechci zase, uvádím to pouze jako příklad, jo, kde to je markantní. Kdy je to markantní z toho pohledu, že to morfogenické pole toho přisedlíka ovlivňuje morfogenické pole toho nositele. Řekl bych, že toto je určité doplnění myšlenky, že duše si vybírá geny z genetického fondu rodiny a rodu ke splnění úkolů, které v této inkarnaci má. Jak jsem již výše uvedl, Rupert Sheldrake zjistil, že byla zjištěna závislost výšky na genech pouze 5% a mnohem významnější vliv mají právě morfogenická pole. Jen ten Rupert Sheldrake tam neuvažoval o osobním morfogenickém poli, které se vytvářelo v minulých životech. Z určitého zorného úhlu je pochopení či zpracování karmických vazeb a příčin poznáním našeho morfogenického pole a práce na jeho změně a na vytváření návyků nových, které by již neměly za následek vytváření nových negativních karmických vazeb. Takto se dá chápat i to, že regresní terapie a vyčištění určitých událostí v našich minulých životech, po případě jejich napravení, není komplexní vyřešení situace. Je to pochopení toho, co máme v morfogenickém poli. Pak ale musí následovat naše práce na změně morfogenického pole, na změně návyků. I když regresní terapie je velmi nápomocná a pokud jsme dostatečně aktivní při terapii a pochopíme podstatu, tak již při ní můžeme začít pracovat na změně. Do určité míry to však předpokládá kvalitního, do značné míry to však předpokládá kvalitního regresního terapeuta. Když však někdo předpokládá, že samotnou regresní terapii se vše vyřeší, tak často dochází ke zklamání při zkoumání účinků regresní terapie. Toto jsou zkušenosti moje osobní i zkušenosti z práce s ostatními. Nestačí si jen projít regresní terapii, uvědomit si něco, ale teprve na základě toho uvědomění pak můžeme změnit svá morfogenická pole, vytvořit si nové návyky chování k ostatním bytostem, ale i sobě samému. Zejména, protože ty karmické vazby, on v podstatě ten osobní morfogenické pole v době smrti člověka rovná se osobní morfogenické pole v době narození v další inkarnaci. A do určité míry by se dalo říct, že osobní morfogenické pole je takový jako přenos, nepřesně řečeno, karmických vazeb vztahů. To znamená z tohohle pohledu, když my se v regresi dovíme, jaké jsme měli vazby nebo vztahy v minulé inkarnace s nějakým konkrétním člověkem, ve kterém jsem vztahu i v této inkarnaci, tak nám to výrazně pomůže, pokud si uvědomíme, proč se nám to děje, proč jsou takové naše osobní vztahy. Třeba proč mi ubližuje, nebo mě nemá rád, nebo chce ode mě utéct. A díky tomu můžeme změnit své návyky, zejména teda přestat mít odpor k tomu člověku, nebo mít negativní vztah, protože si uvědomíme, no jo, já jsem v minulý životě udělal to a to, takže jako není divu, že on se ke mně teďko chová takhle, že. Takže, ale v tom okamžiku začne ta práce, kdy toto uvědomí samozřejmě jsou lidi, které jsou, dejme to na vyšší úrovně, už jim toto uvědomí stačí, ale důležité je stejně práce na tom, že když si to uvědomíme, můžeme tyto svoje návyky změnit, zejména náš vztah k takovému člověku na základě pochopení. Regresní terapie, odvedení přísily k rozptýlení parazitických kvazi bytostí nejsou samospasitelné, ale je to uvolnění a osvobození konkrétního člověka, který potom musí změnit své návyky. To je ten problém při té práci, že ty lidé častokrát si nepřijmou tu poštu a tam už potom stačí odklad 14 dnů, kdy to zejména u těch parazitických kvazibytostí, kdy ten odklad, kdy ty lidi na sobě nepracují, má negativní výsledky. Projevující v tom, že třeba když se rozptýlí ta parazitická kvazibytost, tak člověk cítí úžasnou úlevu, ale protože tvůrce té parazitické kvazibytosti ho obnovuje, tak za pár dní se vrací do stejného stavu a má pocit, že ten, já nebych to nazvat, ta práce pro něj byla neúčinná. Ona byla účinná, ale on potom musí pokračovat. Při důsledné práci na zkvalitnění svého morfogenického pole, na změně svých návyků, pak můžeme dosáhnout toho, že stupeň ovlivňování našeho chování morfogenickými poli ostatních lidí se snižuje a můžeme potom dosahovat výsledků, které nejsou běžným lidem dostupné právě proto, že jsme změnili své morfogenické pole. Jsou to například určité paranormální schopnosti jako jasnovidnost, telepatie, schopnost napojit se na informační pole a obdržet z něj informace a podobně. Nebo můžeme být odpojeni od morfogenického pole nevíry v to, například, že když si otevřeme srdeční čakru, že to bude mít vliv na chování ostatních bytostí k nám. Zase bych se mohl vracet k tomu, že dlouhodobá manipulace lidstvem o tom, co je to láska a jak funguje energie srdeční čakry. Tato nevíra je v morfogenickém poli skutečně obsažena. Dokladem je známá písnička Jakuba Smolíka, ve které zpívá: v lásce vždy prohrává ten, kdo má rád víc. A to je to, co jsem zase tady mluvil. Ne, kdo má rád víc, kdo je víc závislý. Morfogenické pole nesprávného chápání toho, co je láska, nebo jinak řečeno morfogenické pole deformace pojmu láska, má za následek, že pod pojmem bezpodmínečná láska je do určité míry vnímána jakási naivní důvěřivost, což je naprosté nepochopení. Schopnost mít rád bytosti a schopnost vnímat a chápat jednání bytostí jsou zcela odlišné. Protože tam samozřejmě záleží na otevřenosti třeba páté, šesté čakry a intuice, abychom byli schopni toho člověka chápat a vnímat, což je něco jiného, než schopnost toho člověka mít rád. Ale ono to do značné míry jako souvisí, protože když si otevřeme dostatečně srdeční čakru, tak se nám otvírají i ty možnosti otevřít si tu pátou a šestou čakru. V této souvislosti doufám, že bude i lépe a přesněji chápáno to, že když je přísedík delší dobu přitělen k nositeli, tak dochází ke změně morfogenického pole, vzhledem k tomu, že morfogenické pole přísedlíka se promítlo do morfogenického pole nositele. Morfogenické pole člověka, který má přísedlíka, se tak zjednodušeně dá říct, se skládá ze tří částí. Z morfogenického pole ega nositele, duše nositele a duše přísedlíka. Takže pokud je přísedlík přítomen dlouhou dobu a vzhledem k tomu došlo ke změně návyků, tak bude delší dobu trvat po odvedení přísedlíka, než se opět návyky změní a je velice důležité, zda osvobozený nositel na sobě bude pracovat. Ale samozřejmě jsou i ty případy, když přísedlík tam byl dlouho, že když se odved, tak došlo, dalo by se říct, k okamžité změně. A také jsou případy, kdy po odvedení přísedlíka ta práce trvala 4 měsíce. Ale podařilo se to. Ten člověk se úplně změnil. V případech, kdy nositel o tom neví a nedá se mu to říct, protože v tom lepším případě by tomu jen nevěřil a nedá se předpokládat, že by na sobě pracovat, je situace výrazně komplikovanější. Takový člověk vlastně ani neví, že by měl změnit návyky, které mu do morfogenetického pole vnesl přísedlík, protože ani neví, že jsou to návyky z morfogenetického pole přísedlíka. A samozřejmě tam bude roli hrát to, že nevěří ani v něco jako morfogenetické pole, ani v přísedlíky. Takže něco vysvětlovat je úplně zbytečné, protože se může stát, že kdybyste se o to pokoušeli, takže se na vás bude dívat jako na blázna. O to větší roli pak musí sehrát okolní vědoucí bytosti, pokud takové jsou, což taky nebývá tak jednoduché, které mu mohou pomáhat změnit tyto negativní návyky, což bylo v přítomnosti přísedlíka v podstatě nemožné nebo jen velmi obtížné. To je taky, už jsem o tom mluvil, to je častý ten dotaz, jestli je potřeba souhlas toho nositele k odvedení přísedlíka. No, v mnoha případech prostě není možný, protože vždycky v tom okamžiku, když tento dotaz zazní, tak přísedlík převezme vládu nad tělem a řekne ne. Takže to by se vlastně nedalo realizovat nikdy. V téměř všech případech až na výjimky se dá předpokládat, že ani přísedlík si neuvědomuje, že je ovlivňován morfogenetickým polem a že toto pole ovlivňuje i nositele. Na mých diskuzích s přísedlíky se to často projeví, takže ti přísedlíci jsou až vyděšeni tím, že vlastně si uvědomili, nebo s mojí pomocí, s mojimi proslovy si uvědomili, že vlastně oni tomu člověku ublížují, protože do jeho osobního morfogenetického pole vložili některé své negativní návyky. A negativním návykem z tohoto pohledu jsou i nemoci. To, že je někdo nemocný, to bývá součástí jeho osobního morfogenického pole. A také ty nemoce, kdy ten dotyčný má nějaké problémy, které ale nejsou lékaři nikde nenaší podklad nějak té fyzionomii toho člověka při jakýchkoliv při jakýkoliv vyšetření toho člověka se nenašlo žádný důvod pro nějakou konkrétní nemoc, protože to byla nemoc toho přísedlíka. A nemoc je také návyk, který vnosil do toho morfogenického pole. A pak je fantastické sledovat, když se přísedlík odvede, že prostě ta nemoc zmizí. A jsou to někdy i poměrně těžké nemoci nebo dlouhodobé nepříjemné nemoci. Takže tam je tady je právě vidět, jak nás ta morfogenická pole silně ovlivňují. I jak ta morfogenická pole třeba národa, rodiny, tak i naše osobní morfogenické pole, ale v daném případě i osobní morfogenické pole toho přisedlíka. V případě pomoci osvobozenému nositeli je nutné, aby se jednalo o drobnou až nenápadnou pomoc jdoucí ze srdce. Forma různých příkazů a zákazů nemá velkou šanci. Optimální je vytvářet kolem osvobozeného nositele takové podmínky, aby ho to vedlo k vytváření nových návyků v případě obnovení kladných návyků starých, který měl před příchodem přisedlíka. A nebo odstranění těch návyků, které tam přivedl ten přisedlík. Jsem si plně vědom, že to vůbec není jednoduché, ale většinou se jedná o lidi, kteří mají velmi blízký vztah k nositeli. Myslím ti lidé, kteří mu chtějí pomoct. A kteří mu díky tomu opravdu chtějí pomoct. A v mnoha případech se to skutečně daří. Každý člověk pracující na sobě a meditující přispívá ke zkvalitnění morfogenického pole lidí. Práce na zkvalitnění svého morfogenického pole a na zvýšení frekvence vibrací přispíváme ke zkvalitnění morfogenického pole národa, lidstva na Zemi a tím pracujeme na lepší verzi naší budoucnosti. Určitě má vliv, když lidé pracují na otevřenosti své srdeční čakry. To je velký vliv. A kdyby skutečně velké množství lidí na sobě takto pracovalo, tak bychom tady nemuseli mít to ovzduší, které zde nyní panuje, ale které se obávám, že je vytvářeno záměrně k tomu, aby se lidi rozdělovali, aby se nenáviděli. Tak, já jsem dokončil. Máš tam nějaké dotazy?
Nevypadá to. Koukal tak jsem, nevypadá to.
Dobře, já bych měl ještě jednu poznámku.
Ano.
Já nevím, kdy jsem to tady naposled inzeroval nebo neinzeroval, ale já jsem kdysi napsal knížku Elegantní Bůh, která se dostávala do distribuce a posléze teda ze všech i webových těch zmizela.
Ano.
Takže jsem ji, ani já už jsem ji neměl k dispozici, takže jsem ani já ji nemohl nabízet. Ale před, já nevím, rokem, nevím, jak je to dlouho, půl rokem, se mi ozval člověk, že on koupil nějaký sklad knížek za nějakou relativně malou cenu a někdo, kdo mě znal, tam objevil, že tam je 1000 elegantních bohů, jo, které jsem si mohl které jsem si mohl odkoupit a teďko je teda prodávám, rozdávám. Takže jsem chtěl upozornit, že protože jsem na to zapomněl delší dobu, mám jich tam ještě 500. Jo, takže...
Ty jsi říkal, Míro, my jsme se domlouvali, že nám taky nějaký předáš do toho, do e-shopu a že bychom to taky prodávali. Teď jde o to, že už jsme se na tom domlouvali opravdu už tak půl roku a nic se nedělo, no, tak jsme to...
Dobře.
To, takže je možný, že když se domluvíme, že...
Já tu myšlenku dokončím, že teda je tuto knížku, nechci zase, aby to vypadalo nějaké vychloubání, ale kterou mi velmi pozitivně ohodnotilo mnoho lidí, že se dověděli věci a že pochopili věci. Takže je možné si objednat, zakoupit. Cena je 150 korun, což je...
Zadarmo.
Jako fakt nízká cena, díky tomu, že jsem ji i já získal relativně levně. Ale jako je to fascinující. Knížka zmizela a někdo má 1000 knížek ve skladu. Jo. Já už jsem lidem odmítal, říkal, ne, prostě nejsou. Zkuste si na webu, říkají, ne, ani na webu jsme nesehnali. No. A pak někdo říká, já jich mám tisíc ve skladu. No.
Dobře, v pořádku. Tak jo, takže můžeme se domluvit. Určitě bychom...
Jinak taky... je to na mých stránkách, jo?
Ano.
Ta informace o možnosti zakoupení té knihy, jo? Objednání a zakoupení, no.
Dobře. No, tak jestli to je všechno?
Já se jenom dívám, kde to mám na těch stránkách, ale...
Já bych to tam dal, ale taky mi teďko to nemůžu najít, takže určitě tam...
Jo, je to v kategorii texty, jo? Teda v kategorii v tom...
Jo.
Jak je, na té titulní straně, tak jsou to texty, články, elegantní kniha.
Dobře.
Jenom ještě bych, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, že bych... Teorie morfogenického pole v této knize ještě není, protože jsem
to starší
jí stvořil později.
Ano. No. Dobře. No tak jo, takže to je všechno. Máme 59, takže to vychází opět. Skončíme přesně, nebudem přetahovat. A studio Midgard už je připraveno. Pro mě to je dnes poslední vysílání tohoto týdne. Zase mám krátký týden, tento týden. Takže si odpočnu, budeme něco dělat. No, možná, že bych mohl vyhlásit, že o víkendu se chystáme... ano, chystáme rekonstruovat studánku u nás na Paloučku. Takže kdyby někdo měl nějaký trošku zájem pomoci s touto činností, s kterou jsem ještě někdy nedělal, tak by mohl pomoci, ale samozřejmě předpokládá to, že by měl být někde tady zblízka, aby nemusel jít někam někde zdaleka. Takže o víkendu, v pátek bychom měli začít a snad se sobotu.
A potom jak je pohledu. Hluboká?
Ne, to je jenom studánka lesní, taková, to je tak dva metry maximálně. Jo? Jde o to jí vyčistit prostě a trošku jí zrekonstruovat, ano. Takže asi tak, kdyby měl zájem, ozvěte se mi a nebo přejdete rovnou a je to. Tak, toče, mějte se moc hezky a za týden v pondělí opět se mnou, jinak Svobodný vysílač vysílá neustále 24 hodin denně. Poslouchejte, následuje studio Midgard se svým pořadem Pokřivená zrcadla. Mějte se ještě jednou krásně. Ahoj Míro, ahoj posluchači.
Naschledanou, dobrou noc.
Ahoj.
Já jsem lásky plná, zářící bytost, já jsem lásky plná.